Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Hrvatskoj. Ministar zdravlja Vili Beroš kaže da je u pitanju mladić koji se vratio iz Milana.
U ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati.
U Albaniji pokrenuta istraga o širenju lažnih vesti o koronavirusu. O atmosferi u Italiji za Radio Slobodna Evropa govori studentkinja iz Bolonje Alicia Vivarelli.
Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu s preuzetim obavezama, saopšteno iz Evropske unije povodom nabavke ruskog raketnog sistema Pancir-S. Skupština Republike Srpske u sredu raspravlja o poseti Đukanovića Bosni i Hercegovini. Govorimo i o tome zašto se u BiH rađa sve manje dece. Demograf Amer Osmić.
Strah građana ove države za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je zabeležen prvi slučaj obolevanja od koronavirusa. U pitanju je mladić koji je prošle nedelje bio u Milanu u Italiji. Nadležni kažu da on ima blaži oblik ove bolesti, a da se devojka koja je bila sa njim nalazi u izolaciji u Zagrebu, pripremio Enis Zebić.
Imamo prvog pacijenta kojem je potvrđen koronavirus, kazao je u izvanrednom obraćanju medijima u hrvatskoj vladi premijer Andrej Plenković.
On je u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Riječ je o mlađem čovjeku, blaži oblik bolesti, on je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro. U svakom slučaju, s obzirom na zbivanja u Italiji, mi ćemo osigurati da sve nadležne službe budu u punoj pripravnosti te da budemo aktivni u sprječavanju širenja ovoga virusa.
Detalje iznio ministar zdravstva Vili Beroš.
Danas u 11 sati i 50 minuta dobili smo rezultate testiranja za jednog hrvatskog državljanina koji je u periodu od 19. do 21. ovog mjeseca boravio u Milanu. On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način. Mislim da zdravstveni sustav apsolutno ima sve mogućnosti i odgovor na ovu ugrozu.
Beroš poslijepodne odlazi u Rim, gdje će na poziv talijanskih vlasti ministri zdravstva susjednih zemalja razgovarati o zajedničkim naporima da se epidemiju savlada. Mladić zaražen koronavirusom, koji je hospitaliziran na klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, živi sa djevojkom kojoj je uzet uzorak za analizu i koja je u samoizolaciji. Ne zna se s kim je sve bio u kontaktu, jer se iz Milana vratio prije 4 dana, te nakon što je inficiran u Italiji, najmanje tijekom proteklog vikenda boravio u Zagrebu bez liječničke kontrole, navodi Večernji list. Kako doznaje Dnevni list 24 sata, u Milanu je navodno bio na stadionu San Siro na utakmici Atalanta-Valencia, jer je veliki navijač španjolske momčadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da nema mesta panici zbog koronavirusa, dodavši da je realno da se ovaj virus pojavi u Srbiji, ali da je zdravstveni sistem spreman i da su sprovedene sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije. On je to rekao nakon sastanka sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom u Beogradu.
Zdravstveni sistem će raditi svoj posao onako kako preporučuje Svjetska zdravstvena, kako preporučuje struka. Znači, nema ni jednog razloga i kada se pojavi prvi koronavirus u Srbiji da dolazi do nekih drastičnih, naglih promjena ili bilo čega.
Rekao je Lončar, koji je dodao i da će dvoje državljana Srbije, članova posade na kruzeru Diamond Princess, koji su bili pozitivni na prisustvo koronavirusa, verovatno ostati u Japanu na lečenju. A u Sarajevski klinički centar smeštena su tri državljanina Kine koji imaju simptome prehlade, potvrdila je direktorka te zdravstvene ustanove Sebija Izetbegović, dodavši da se rade analize na koronavirus. Inače, zbog tog virusa je Ministarstvo prosvete Republike Srpske naložilo svim srednjim školama školama u tom BH entitetu da odlože đačke ekskurzije van granica Bosne i Hercegovine. I vlada Severne Makedonije donela je odluku da osnovne, srednje škole i univerziteti odlože planirana putovanja i ekskurzije u Italiju te da organizuju edukativne časove za prevenciju koronavirusa. Austrijske vlasti saopštile su da su registrovani prvi slučajevi infekcije ovim virusom nakon što su dve osobe dobile virusnu upalu pluća na području Tirola koje se graniči sa Italijom. Lokalne vlasti Tirola navele su da su oba pacijenta u karantinu u bolnici u Innsbrucku na zapadu Austrije. U susjednoj Italiji je naglo povećan broj zaraženih poslednjih dana. U toj zemlji preminulo je 7 osoba, pretežno starijih ljudi ili pacijenata sa drugim oboljenjima. A u Italiji, kako za Radio Slobodna Evropa, kaže 23-godišnja studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli, ljudi su uplašeni, a prodavnice na pola ispražnjene. Ipak, kako dodaje, mnogo je više straha među ljudima nego što je realna opasnost.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nisu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Lideri Albanije pozvali su građane te zemlje da ne budu plen onih koji šire paniku od moguće pojave koronavirusa, dok je tužilaštvo u Tirani pokrenulo istragu povodom širenja lažnih informacija u medijima i putem telefonskih poruka o mogućem širenju koronavirusa u Albaniji. Kako se dodaje, radi se o krivičnom delu širenja lažnih informacija koje izaziva paniku krivičnog zakonika Albanije. Dodajmo ovde da je prema posljednjim podacima kineskih vlasti u toj zemlji preminulo 2663 ljudi, dok je od koronavirusa ukupno obolelo 77.658 osoba.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci će u sredu biti održana posebna sednica Skupštine Republike Srpske sazvana na zahtev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, na čijem će dnevnom redu biti izjašnjavanje o poseti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini 2. i 3. marta. Dodik je tražio da se Đukanovićev dolazak odloži imajući u vidu, kako je rekao, probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Đukanović je u intervju za Sarajevsku TV u subotu rekao da neće doći u posetu Sarajevu, ali zvanična odluka o tome još uvek nije saopštena. A nakon najave vlasti Crne Gore da će, ukoliko mitropolija Crnogorsko-Primorska ne plati poreski dug toj državi, naplata biti prinudna, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će dug izmiriti Beograd. Ovakva najava nije naišla na odobravanja. Čini se, niko do onih ka kojima je ova pomoć usmerena. Ivan Martinović.
Izjavom da je, ako treba, spreman da pomogne mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Srpske pravoslavne crkve da plati poreski dug državi Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić umešao se u unutrašnje stvari Crne Gore, ocenjuje Slobodan Sadžakov, asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Može se naravno shvatiti to kao jedna nepotrebna izjava u ovoj veoma komplikovanoj situaciji gdje se vidi opet neka vrsta sprege i simbioze između države i crkve koja je od strane crnogorske mitropolije odbačena, ali naravno da jeste neka vrsta mešanja i da je potpuno nepotrebna. Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Komentarišući to što je Poreska uprava Crne Gore pokrenula kontrolu zbog duga koji, kako tvrde, ima mitropolija Crnogorsko-Primorska i upozorenja da će, ako mitropolija ne plati dug dobrovoljno, naplate biti prinudna, Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori da, kako je rekao, nam ne bi oduzimali svetinje.
Sve što kažu da treba da platimo, platit ćemo. Nikakav problem nije sve ćemo da platimo.
Premijer Crne Gore Duško Marković odgovara da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska poreski obveznik u Crnoj Gori, a ne građani druge države, i da o poštovanju zakona neće podučavati niko, pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije izjavio je da je od srca zahvalan predsjedniku Srbije, ali da ga moli da svaki dinar koji Srbija može da odvoji ode na Kosovo.
Nije slučajno da ove ovdje litije su podjednako, s jedne strane brane svetinje, a s druge strane pjevaju pjesme o Kosovu. Sve što imate i što ima i naš predsjednik, hvala mu od srca na njegovim dobrim voljama, neka on to sve dade Kosovu i narodu tamo na Kosovu.
Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kaže da se Vučićeva izjava u Crnoj Gori i čitavom regionu već tumači kao najava mešanja u unutrašnje stvari susjedne države.
Druga stvar, sve i da zanemarimo obavezu odvajanja crkve od države, članu 11 našeg ustava stoji da je Srbija svetovna država, dakle. Postavlja se pitanje odakle bi tačno ta sredstva došla. Da li je to recimo budžetska rezerva? Jer puno je drugih ne manje važnih prioriteta. I četvrta stvar, ovako arbitrarno odlučivanje, bez konsultacija, ne samo sa građanima, već i saradnicima, odnosno resornim ministrima i ministarstvima, odlika je autoritarna vlast.
Srpska pravoslavna crkva u Srbiji oslobođena je plaćanja poreza na svoju delatnost. Ipak, ukoliko crkve i vjerske zajednice obavljaju privrednu ili drugu delatnost, zakon nalaže da su za to dužne da plaćaju porez. Koliko su Srpska crkva i njena privredna društva u proteklim godinama uplatili na ime poreza u budžet Srbije i da li postoji dug na ime neplaćenog poreza, podaci su koji nisu javno dostupni. Poreska uprava Srbije prema zakonu štiti tajnost tih podataka, a Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na naš upit koliko su eparhije i privredna društva koje su osnovali uplatili na ime poreza u protekle 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
A objavljivanje informacija o navodno višemilijonskom poreskom dugu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve izazvalo je burne reakcije i u Crnoj Gori. Više slušamo od Predraga Tomovića.
Poreska uprava, odnosno njen direktor Mijomir M. Mugoša, prekršili su zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne kada su javno saopštili dio podataka o poreskom obvezniku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji ističe da je posrijedi kršenje zakona za potrebe vlasti i njenog političkog obračuna sa Mitropolijom.
Sada bi neko mogao da pita da li ostale vjerske zajednice i crkve u Crnoj Gori imaju isti problem, da li plaćaju dugove, ne plaćaju dugove, dakle odgovornost je ponovo na to isto je poreskoj upravi, odnosno ministarstvu financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Direktor poreske uprave Mijomir M. Mugoša saopštio je proteklog vikenda da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, ali da ne plaća porez i da će oni taj dug, ukoliko ne bude izmiren, morati prinudno da naplate. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su odgovorili da je višemilijonski dug izmišljen zarad hajke protiv crkve, na što su iz poreske uprave odgovorili da hajke nema, već da oni samo koriste zakonska ovlašćenja za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Tvrde da Mitropolija jedina od svih vjerskih zajednica nije dostavila zakonom propisanu dokumentaciju na osnovu koje bi se izvršila prijava sveštenika na osiguranje. Aleksandar Damjanović ističe da nisu samo politički motivi u pozadini cijele priče oko poreskog duga Mitropolije Crnogorsko-Primorske, već da je nakon istupa direktora poreske uprave Mugoše, kao i potpredsjednika vlade Milutina Simovića, postalo jasno da su ključni, lukrativni, odnosno finansijski razlozi.
Ako se tome doda i činjenica da i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, gospodin Simović, jučeras objavio u kojoj prebrojava hektare na Buljarici i faktički iskazuje žal zašto je toliko hektara imovine koja po gospodinu Simoviću vjerojatno treba da se turistički valorizuje u vlasništvu Mitropolije. To jasno ukazuje i na motive onda predlaganja ovog volšebnog zakona koji je posijao podjelu u Crnoj Gori, da oni svakako negdje svoj korijen imaju u pokušaju da se izvrši nacionalizacija crkvene imovine u 21. vijeku.
Damjanović kaže kako ne očekuje da će poreska uprava ili bilo ko u državi po istom principu kao i u slučaju Mitropolije prekršiti poresku tajnu i objaviti podatke drugih poreskih dužnika, pogotovo ne onih koji su bliski vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da bi napredovala na putu evrointegracija, Srbiji je potrebno da usaglasi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije u skladu sa pregovaračkim okvirom, saopštio je u pisanom odgovoru za Glas Amerike Peter Stano, portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, upitan za reakciju povodom isporuke prvog dela ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir-S, koji je prošle subote iz Rusije stigao u Srbiju. Vlada Srbije je integracije u Evropsku uniju označila kao strateški prioritet države. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, ukazao je Stano. Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija postigle su tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo, koja je održana u oktobru 2019. Kako je tada saopšteno, dve strane su se saglasile o kupovini ukupno 6 sistema Pancir-S. A Savjet opštih poslova Evropske unije u Briselu raspravlja o novoj metodologiji za pristupne pregovore. Srbija, međutim, još nije donela odluku da li će po njoj nastaviti pregovore sa Evropskom unijom. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trijević, to se najverovatnije neće ni znati sve do samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u Zagrebu održava u maju.
Izjava Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije u vladi Srbije, da treba biti oprezan u vezi sa novom metodologijom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nije njena kritika nove procedure proširenja, kaže za Radio Slobodna Evropa njen savjetnik Miroslav Gačević.
Tu nije reč o negativnom odnosu prema novoj metodologiji, već o prirodnoj obazrivosti, odnosno opreznosti. Ostaje da se vidi da li bismo mi jednom otvorili svih ovih 5 klastera gde već imamo pojedina pregovaračka poglavlja otvoreno ili bi se to odnosilo samo na ovaj klaster gde nemamo ni jedno pregovaračko pitanje.
Nov postupak podrazumeva da se umesto pojedinačnih poglavlja otvaraju i zatvaraju cele oblasti, odnosno klasteri, kojih će biti 6 i koji će obuhvatati svih nekadašnjih 35 poglavlja. Zemlje članice evropskog bloka sada će imati veću kontrolu nad procesom pregovora, mogućnost monitoringa, ali i zaustavljanja pregovora ili vraćanja tog procesa unazad. I Nataša Dragojlo, koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, smatra da je sada prerano za Srbiju da donese odluku.
Sve je šta bi bilo kad bi bilo.
Ona ističe da je u predlogu nove procedure mnogo toga nepoznato i kad je u pitanju finansijski okvir koji će je pratiti.
I pre Zagreba nećemo znati ništa tako pouzdano.
Sredstva iz fondova koje bi Srbija od Unije dobijala svakako su nemala prednost za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove. Vremenski okvir od otvaranja klastera do zatvaranja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana. Beširi veruje da je to oročenje povoljnije po Srbiju zato što se proces ubrzava. Naš sagovornik, međutim, smatra da to može biti i mač sa dve oštrice.
Taj teret sprovođenja reformi u okviru godinu dana, imajući vidi da danas 6 godina i 1 mjesec kako su otvoreni pregovori, sve zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vrijeme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Pregovore o članstvu s Evropskom unijom Srbija je započela 2014. Otvorila je 18 od 35 poglavlja, a istovremeno zatvorila privremeno samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nemačka od 1. marta počinje s primjenom novih propisa koji olakšavaju zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage iz zemalja van Evropske unije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno delovati na celokupno društvo u BiH, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u ovoj zemlji. Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolaze za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koja koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je da radi u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Poslednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7.500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Recimo, kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj bio negdje oko 4.000.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam ja više odako. I to je, pazite, to sve zemlje rade.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cijelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti u svijetu nedostatne adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH, koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, s provedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldin Alić iz KULT-a.
Oko 80% njih je reklo da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vas u budućnost. Također, jedan visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postavljanje korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovan političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primarima.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za građane BiH, samo u 2019. izdato je 17.000 viza, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato preko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A stručnjaci upozoravaju da političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dovode do ubrzanog smanjenja broja stanovnika, te da o tome svedoči i sve manji broj rođenih. Sa druge strane, nema ozbiljnog odgovora države na ovakvo stanje. Opširnije Milorad Milojević.
Nimeta Cerić najpoznatija je banjalučka babica koja je za vrijeme svog radnog vijeka pomogla da na svijet dođe oko 60.000 beba. Iako u penziji, redovno sluša vijesti o broju rođenih u gradu na Vrbasu. Kaže da se rastuži kada čuje da je sve manje rođene djece, pogotovo što se znaju desiti i dani kao što je bilo 15. na 16. februara ove godine, kada u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, nije rođena niti jedna beba.
Pa jako je tužno, to nema ni na selu. Nekada grada Banja Luke mi smo ipak bili na nekakvoj visini nataliteta, ali ovo je baš sad neuporedivo i ovaj grad, iskreno da vam kažem, ja sam rođena ovdje, 80 godina živim za kol, ali grad je bio življi, grad je bio sa većim optimizmom i omladna imala više bolju. Ne znam, samo raspoloženje ovoj omladne čudnovato.
Statistički podaci pokazuju da je broj novorođenčadi u Bosni i Hercegovini konstantno u padu u postratnom periodu. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine. U 2018. godini rođeno je 28.555 djece, a samo godinu ranije bilo je više od 30.000 novorođenih beba. O kolikom padu nataliteta je riječ, dovoljno je reći da se 1996. godine rodilo više od 46.000 djece. Mladić Marko Raduje iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa kaže da u porodici trenutno ne razmišlja zbog toga što ne može naći posao.
Čekam posao pa ću dalje planirati. Zato što je kriza financijska, valjda je prioritet da se financijski obezbijedite da biste obezbijedili svoje potomstvo, bar mu pruži neku sigurnost. tako da mislim da ljudi čekaju egzistencijalne stvari da riješe pa da onda planiraju porodicu.
Demograf Amer Osmić za Radio Slobodna Evropa ističe kako podaci o broju novorođenih govore i o trendu odlaska stanovništva, iako nema tačnih podataka o broju, pogotovo mladih osoba koji su otišle iz Bosne i Hercegovine.
Da su ključna dva faktora, a prvi se veže za, naravno, socioekonomsku situaciju u državi i generalno strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu, neuređenosti svih sektora koji bi trebali dati tu neku sigurnost. To za sobom vuče jedan drugi fenomen koji značajno utiče na prirodni priraštaj, a to je dakako odloženi proces osamostaljivanja mladih ljudi.
Istovremeno dok se smanjuje priraštaj, vidljivo se povećava stopa smrtnosti. Podaci Državne agencije za statistiku kazuju da je u prvih 9 mjeseci prošle godine za gotovo 8.000 osoba više umrlo od broja rođenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Paljenje lutaka istopolnog para sa udomljenim detetom na karnevalu u Imotskom u Dalmatinskom zaleđu naišlo je na osudu ogromnog dela javnosti u Hrvatskoj. Kako je među publikom bilo mnogo dece, o porukama koje takvi postupci šalju, pre svega najmlađima, za Radio Slobodna Evropa govorila je psiholog Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba. S njom je razgovarao Enis Zebić.
Središnji događaj karnevala u gradiću Imotskom bilo je paljenje krnje lutke, čim paljenjem se šalje u prošlost sve loše u prošloj godini. Međutim, ove godine zapaljene su lutke gej pare i udomljenog djeteta. Svega nekoliko mjeseci nakon što je Ustavni sud presjekao otpor birokracije i presudio protiv diskriminacije istospolnih parova u procesu udomljavanja. Među onima koji su osudili ovaj palež je i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Uz svo uvažavanje pokladnih običaja tog kraja, morali smo reagirati, kaže psihologinja iz Poliklinike Bruna Profaca.
Morali smo reagirati kao stručnjaci i kao građani i građanke u smislu da je zapravo izuzetno štetno jednu obitelj, jedan oblik obitelji s djetetom koji je drukčiji po nečemu, na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici i smatramo da je ta agresija izuzetno štetna kao model djeci koja su tamo bila prisutna. Osim, dakle, što je to agresija prema nekome koji je član manjine, u ovom slučaju je to homoseksualni par koji je želio udomiti dijete, vrlo jasna poruka. Nažalost, što god oni danas rekli, bila jasna svim građanima. Tamo je bilo jako puno djece, bilo je djece iz vrtića i škola koji su to gledali i vidjeli kao nešto prihvatljivo. Ono što je moguće da će djeca iz toga naučiti, da kad je neko drukčiji, kad netko nije kao naša obitelj i kad netko odrasta kao dijete u takvoj obitelji, da možemo biti prema njemu iz zabave, iz ljutnje, iz nerazumijevanja, možemo biti agresivni i nasilni. I to je razlog zašto smo kao stručnjaci mentalnog zdravlja reagirali, jer radimo svakodnevno s djecom koja su žrtve nasilja.
Odnosno, nemojmo se čuditi ako imamo agresiju kod djece, ako su izloženi takvim prizorima.
Da, često onda kad se nešto dogodi, onda upiremo prstom u neku struku, u neki dio sustava, a zapravo je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da vidimo kakve vrijednosti djeca stiču u zajednicu koju odrastaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.